cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la ediția de astăzi a emisiunii Viața Cetății. Vă spune gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. L-am invitat astăzi alături de noi pe domnul profesor dr. Tudor Rățoi, directorul Arhivelor Naționale Mehedinți. Bine ați revenit, domnule director, în cadrul emisiunii noastre.
Bine v-am găsit.
Așa cum le promiteam ascultătorilor noștri, am inițiat o serie de emisiuni dedicate personalităților Mehedințiului și implicit orașului municipiului Drobeta Turnu Severin. Astăzi ne-am propus să-l aducem în atenția ascultătorilor pe profesorul Alexandru Bărcăcilă. Cei care au legătură cu Muzeul Regiunii Porților de Fier știu că Alexandru Bărcăcilă este un nume de căpătâi, cu rezonanță, fiind fondatorul acestei prestigioase instituții de cultură. Dacă ar fi să începem această discuție despre Alexandru Bărcăcilă, de unde am putea să începem, domnule profesor?
În mod evident, trebuie să începem cu momentul venirii lui în Turnu
Severin.
Drobeta
Turnu Severin.
O venire care, ca și altele, deși probabil nu anunța ceva cu totul special, s-a dovedit providențial, pentru că, la fel ca și Costescu, care venea din Gorj, mă rog, la confluența cu Mehedințul din Rovinari, la fel ca și alții, Paulian, care era din Slatina originar, a mai fost și Oprescu, tot din Mușel, de unde venea și Bărcăcilă. E adevărat, Oprescu n-a stat decât circa 10 ani aici, după care a plecat la Universitatea Dacei Superioare din Cluj. Bărcăcilă a venit și s-a împământenit aici, legându-și viața, destinul aș putea să spun, în mod indisolubil de acest oraș, de această parte a țării noastre. Nu e întâmplător că la moartea lui, survenită la o vârstă înaintată, peste 90 de ani, a fost adus și mormântat aici. Este mormântat în cimitirul ortodox. Din păcate, din câte am auzit, mormântul lui nu prea este îngrijit și este o datorie a noastră să avem grijă de acest lucru.
Fac o paranteză aici. Cu puțin timp în urmă, muzeografii din Turnu Severin au mers la mormântul lui Alexandru Bărcăcilă și au făcut într-adevăr curățenie acolo. Spun curățenie pentru că era o nepermis de multă dezordine și efectiv, un mormânt lăsat de izbeliște, poate de 10 ani de zile, acum este curat, dar nu este pe măsura personalității și a aportului pe care l-a avut la dezvoltarea culturii și muzeologiei, dacă putem să spunem așa, scoaterea în evidență a istoriei acestui oraș și a județului Mehedinți.
Faptul că ați fost acolo este un lucru lăudabil, în modul cel mai sincer. Pentru că dumneavoastră, ca muzeografi, generațiile actuale, ca și cele care, mă rog, sunt acum spre sfârșitul carierii și altele mai dinainte, sunt moștenitori al lui Bărcăcilă.
Adevărat.
Spuneați că, și așa este, că el a fost întemeitorul muzeului și este uimitor cât s-a luptat să înființeze și să dezvolte acest muzeu. Eu recent am scos un volum de documente, corespondență Bărcăcilă, am 459 de documente acolo și nu e toată corespondența. Sper să am puterea să mai scot și ceea ce mai avem. Ar putea să mai iasă și sper să mai iasă încă vreo două volume. Acesta are 423 de pagini. Cartea este în format
extraordinar
mare. Sunt aceste documente o dovadă a strădanii, a perseverenței, a unui efort, aș spune, supraomenesc de înființare și mai ales de dezvoltarea muzeului. Să vedeți cu câtă abnegație scria factorilor, factorilor care puteau să-l ajute, administrativi, culturali și așa mai departe, să-l ajute să dezvolte acest muzeu. Unii prin donații de piese, alții prin sprijinirea extinderii spațiilor de depozitare, alții să-l ajute să angajeze un al doilea funcționar în muzeu, asta spre sfârșitul perioadei interbelice. Și asta după ce el înființase muzeul și expusese prima dată primele piese, primele artefacte, cum spunem astăzi,
la liceul
muzeistice
Traian,
pe holul liceului Traian, care nici liceul Traian n-avea toate spațiile pe care le știm noi astăzi. Bărcăcile este cel care a extins liceul spre sfârșitul perioadei interbelice cu aripa din partea sudică a lui.
Da. Poate ar trebui să rămânem puțin mai mult la acest aspect, pentru că e adevărat, Muzeul Regiunii Porților de Fier este acum de mulți ani într-un proces de reabilitare, dar poate că odată cu redeschiderea lui trebuie să punem mai mult accentul pe cei care au fost inițiatorii și fondatorii acestui muzeu, cu care astăzi ne mândrim și sperăm să ne mândrim de acum înainte, pentru că înțeleg că atunci nu exista aproape nimic. La inițiativa unor elevi ai liceului Traian, sprijiniți, coordonați de profesorul Alexandru Bărcăcilă, care era și arheolog, s-au pus efectiv bazele acestui muzeu, care a fost înființat oficial
în 1912.
Da.
De la Traian, el a mutat muzeul în unde îl știm și astăzi, dar nici atunci nu a fost în tot spațiul pe care îl cunoaștem astăzi, fiindcă acea clădire de lângă castrul roman Drubeta, cum îi spunea el, noi îi spunem astăzi Drubeta, el îi spunea Drubeta. Acea clădire a fost inițial internatul liceului Traian, construit între 1925-26.
Dar pe care o gândise probabil și ca spațiu de depozitare, nu?
Nu. Este foarte interesant lucrul acesta. El s-a gândit să folosească aripa de nord a muzeului, unde este secția de etnografie, ca un depozit tranzitoriu și dorea să construiască un muzeu, o clădire separată de clădirea internatului, unde să amplaseze muzeului. N-a mai apucat. Și atunci muzeul a rămas până la sfârșitul perioadei interbelice și chiar și după al doilea război mondial, unde știm a fost de pe vremea lui, deși acolo între timp au fost amplasate și alte lucruri și un liceu și așa mai departe în condiții vitrege, și abia în anii 70 muzeul s-a mutat în întreg spațiul pe care îl știm astăzi, evident, și trebuie să subliniem meritul aici al profesorului Mișu Davidescu, care a știut să se lupte în anii respectivi să obțină întregul spațiu și să organizeze un muzeu într-o accepțiune modernă. Eu când am venit în 1976 ca muzeograf la Muzeul Regiunii Porților de Fier, era catalogat ca unul dintre cele mai moderne muzee din țară, cu vitrine în sticlă, cu diorame foarte arătoase. Pe urmă a venit secția de cosmogonie,
Acvariul,
de asemenea, care
atragea.
Deci era un muzeu
da,
în care, am mai spus-o de foarte multe ori și nu o să obosesc niciodată să o spun, un muzeu vizitat de mii de oameni.
Da, și în afară de asta, cred că este singurul muzeu amplasat într-un areal al castrului roman.
Aici e tot meritul Bărcăcilă, pentru că el a făcut acolo un adevărat complex arheologic și istoric. Pentru că în paralel cu construcția internatului a lucrat la decopertarea castrului. Se știa de castru de foarte mult, de la a doua jumătate a secolului al XIX-lea. De altfel am mai spus, și la fondarea orașului. Se știa că acolo sunt ruine și trebuiau să fie protejate. Ei bine, ele au fost protejate foarte lent. Cea mai mare operă de decopertare s-a săvârșit în perioada interbelică. În timp ce se lucra la internat, el lucra și la castru și făcea și cercetare, făcea și restaurare. A fost un efort imens, nu întotdeauna foarte, să spun așa, simplu. La un moment dat, și am mai spus lucrul acesta, a ajuns să se certe cu unul din elevii lui, care între timp terminase facultatea, devenise asistent pe istorie veche la Universitatea din București, vorba de Grigore Florescu, care i-a reproșat că din grabă, nu din neștiință, poate și din neștiință o fi spus Florescu, sau s-o fi gândit cel puțin în subsidiar la lucrul acesta, deranjase stratigrafia. Iar stratigrafia, din punctul ăsta de vedere, Florescu e considerat de arheologi părintele stratigrafiei românești. Pe el l-a supărat lucrul acesta și l-a reclamat pe Bărcăcilă la Comisiunea Monumentelor Istorice. Bărcăcilă fiind membru corespondent din 1914 al Comisiunii Monumentelor Istorice, care l-avea în frunte pe Nicolae Iorga. Deci îi scrie Florescu lui Iorga despre lucrul acesta, iar Iorga, spre cinstea lui, nici nu era de așteptat să se comporte altfel, n-a luat nicio decizie, îi scrie lui Florescu: iată, dragă, ce spune Florescu despre tine, aștept și punctul dumitale de vedere ca să pot să judec situația. Și, într-adevăr, Bărcăcilă i-a răspuns printr-o scrisoare, o avem, i-am și publicat-o în volumul ăsta, evident supărat pe Florescu, se spune lucruri chiar deranjante la adresa lui Florescu, dar avea dreptatea lui. El cercetase, determinase unele faze din construcția castrului, că sunt mai multe faze în construcție, una din vremea lui Traian, după aia Hadrian, după aia Constantin cel Mare, Justinian, etc.
Practic scrisese istorie.
Scrisese și a și publicat lucrarea. Mai mult, Florescu a făcut o recenzie nefavorabilă la una din lucrările lui referitoare la castrul Drubeta. Și el îi răspunde. Deci, ca să conchidem la acest paragraf al discuției, el de la început s-a gândit să facă acest parc. S-a luptat pentru acest parc arheologic,
da.
Odată care cuprindea internatul, care cuprindea castrul, care cuprindea relicvele podului. Termele pe care le-a descoperit ulterior, dar nota bene, termele nu erau în curtea muzeului la vremea respectivă. Ele mai târziu au intrat în ceea ce cunoaștem astăzi. Acolo unde sunt termene, la un moment dat, în 1937, primăria voia să facă un parc, pentru că în vecinătatea apropiată era prefectura județului, unde este acum sediul depirului.
Da.
Și se gândea primăria să facă un parc. Bărcăcilă a descoperit termele, iar într-o noapte s-a pomenit la ordinul lui Ioan Gogan, care era primarul orașului, s-a pomenit că primăria a nivelat săpăturile lui cu autotractorul, ceea ce era o crimă.
Da.
S-a și exprimat în sensul ăsta. S-a adresat lui Iorga, s-a adresat prefecturii, s-a adresat poliției și a sfârșit prin a se adresa procuraturii, parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, arătând ce însemna această infamie.
Da.
Este posibil să fost și o chestiune personală, fiindcă între Gogan și, asta e părerea mea, între Gogan și Bărcăcilă, întrucât la un moment dat, soția lui Ioan Gogan avusese o proprietate pe terenul castrului. Uh-huh. Și în 1925-26 Bărcăcel a obținut exproprierea tuturor proprietăților particulare de deasupra castrului, ca să poată să fie cercetat,
lumină,
sigur,
da.
Și în același timp și protejat. Și soției doamnei Gogan i s-a dat un teren echivalent în altă parte a orașului. S-ar putea ca Ioan Gogan să-i fi purtat puțină râcă, ca să zicem așa, lui Bărcăcilă, și de aceea a pus să fie nivelate termele. Dar totuși, el a continuat, nu a făcut toată cercetarea, fiindcă unele dintre ruine se întindeau spre nord până sub actualul sediu al casei, al Palatului Copiilor, fosta Casa Pionierilor,
da.
Casa Delescu, era casa fostului prefect al județului, în perioada a Primului Război Mondial. Și pune într-o scrisoare către Iorga, zice: nu pot să cercetez mai mult pentru că ar trebui să intre sub casa domnului Delescu. Dar am făcut suficiente multe lucruri acolo, am descoperit termenele, și le descrie cu lux de amănunte. Vreau să le amenajez și să le restaurez și să le acopăr, și a proiectat un acoperiș, dar a descoperit în apropiere și un cimitir medieval. A luat o semintere de acolo, le-a organizat într-un osoar și a ridicat crucea pe care o știm, cu insemne creștine,
da.
etc., o cruce făcută după proiectul unui arhitect, cunoscut la vremea respectivă în Severin, State Baloșin, originar din Padeș, care a proiectat și monumentul eroilor din Parcul Rozelor. Deci, iată ce face Bărgăcilă. După aceea s-a luptat pentru aleea aceea ateilor, care este în fața bisericii medievale. Aia nu era, acea alee nu era atunci. Mergea strada Independenței până în buza Dunării, până în malul Dunării. Pe jos, pe unde e calea ferată, era bulevardul Dunării. Nu era, era paralelă cu calea ferată. Ei bine, Bărgăcilă, ca să protejeze bazilica pe care o descoperea atunci, plantează de o parte și de alta pomi. Probabil tei aceștia sau unii mai vechi, nu știu dacă tei actual, deși par să fie mai în vârstă, sunt chiar din perioada respectivă, și din nou intră în conflict cu primăria, care îi spune să nu mai facă gropi, să nu mai obtureze strada Independenței, să o lasă să ajungă până la Dunăre, ceea ce Bărgăcilă n-a făcut. Și astfel a ajuns
să protejeze
biserica și cu parcul muzeului până pe această latură. Ulterior s-a expropiat și proprietatea de șliu, Franasovici, partea unde este acum, unde s-a descoperit acum amfiteatru, și a intrat și ea în complexul pe care îl cunoaștem astăzi la muzeu. Deci, concluzia e următoarea. Nimic din ceea ce am făcut noi, generația, vorbesc de generație de arheologi de după al doilea război mondial, nu i-a fost de cunoscut lui Bărgăcilă. Urmașii, cei din perioada postbelică, au mers pe urmele lui. Nu vreau să spun că l-au copiat, dar au mers pe urmele lui și au dus mai departe o muncă, atât cât s-a putut în acești ani.
Practic a fost un deschizător de drumuri.
Da.
Este un reprezentant al unei generații care avea plecare foarte multă pentru cultură și pentru cunoaștere și pentru respectarea istoriei până la urmă, pentru că stăm să ne gândim ce s-ar fi întâmplat dacă cu municipiul Drobeta, Turnul Severin, dacă ar mai fi fost la fel de cunoscut, dacă Alexandru Bărcăcilă nu ar fi scos la lumină toate aceste vestigii.
Ele erau cunoscute, se știa de ele, probabil
se știa,
că s-ar fi descoperit.
Probabil, le-a pus în valoare.
A accelerat eforturile de descoperire și de cercetare și de cunoaștere.
Și probabil că toată zona aceea este încărcată de...
Este absolut sigur, el a mers pe toate cercetările pe care le face și rezultă din corespondența de care vorbeam, cuprind o arie mult mai largă, inclusiv curtea liceului Traian, unde a descoperit bazilica de secol VI, până în mijlocul Parcului Rozelor, unde prin anii 30, la jumătatea anilor 30, a descoperit 3 morminte sau 4 morminte romane, de care îl anunța pe primarul orașului și pe prefectul județului să vină la, cum să spun, la introducerea lor în circuit public. Le spune ce, dar nu veniți în ziua cu tare pentru că sunt plecat la București, veniți în ziua cu tare. Și, într-adevăr, aceste sarcofage pe care le-a găsit acolo, le-a descoperit. Nu știu, eu cred că ele au fost luate și e posibil să fie la muzeu, în parcul istoric, arheologic, dendrofloricol, cum era și cum sper să fie și în viitor. Deci, aria lui de interes a fost foarte mare. Nu mai vorbesc de faptul că o serie de lucruri le-au urmărit în județ. De pildă, tot la jumătatea anilor, la jumătatea anilor 30, face cercetări amănunțite la Ostrovul Mare, unde descopere câmpuri de urne funerare, pe care le-a cercetat nu singur, împreună cu un specialist în protoistorie, și anume cu Dinu Veroseti. Este unul din urmașii lui Cea Rosetti. Dinu Veroseti era, cum să spun, un colaborator entuziast al lui Bărcăcilă. Lui Bărcăcilă nu era rușine să recunoască faptul că avea nevoie de el în aceste cercetări. Și îl pune în valoare, îl prezintă factorilor administrative a județului, vorbește despre cercetările pe care le-au făcut împreună. Este o corespondență, vă spun, impresionantă și emoționantă în același timp, pentru că rar poți să vezi un om care să fie dedicat meseriei și misiunii lui într-o localitate cum este Severinul. Spunea la un moment dat ce Severinul are orgoliu de a se mândri cu faptul că este așezat la poalele porților de fier. Dar pe lângă asta, el trebuie să se înfățișeze țărilor civilizate cu ruinele, cu vestigiile romane care sunt aici și care arată descendența
milenară
și, cum să spun, de viță nobilă a poporului român, pentru că Severinul este o placă turnantă a romanității în zona Daciei. Și de aceea trebuie să punem în valoare aceste lucruri. Și era un dușman neîmpăcat al celor care voiau să cerceteze, cum se întâmplă și astăzi, căutătorii de comori. Sunt foarte multe corespondențe în care atrage atenția asupra unora și altora care făceau cercetări neautorizate în diverse locuri ale județului. Castul de la Puținei, de pildă, este vandalizat în anii 30 de câțiva asemenea căutători de comori și era indignat pentru astfel de lucruri și trimitea pe colaboratorii lui să supravegheze astfel de lucruri, ce dacă nu putem să îi împiedicăm, măcar să le supraveghem activitatea, pentru că nu era o legislație nici atunci foarte, să spunem, favorabilă unor astfel de, să spunem, unor eforturi de oprire, de prevenire a consecințelor distrugerilor de valori. Și trimitea pe Dumitru Berciu, viitorul profesor universitar care era la începuturile carierei, pe fratele acestuia Ioan Berciu, pe profesorul C.D. Ionescu de la Liceul Traian, pe Popescu Sura și pe alți oameni din preajma lui să supravegheze aceste intenții de cercetări, așa zise, cercetări făcute în diverse locuri ale județului. Nu mai spun de corespondența pe care o întreține pentru a aduce la muzeu diverse piese care se descopereau. Sau opera pe care el o face, trimis de Nicolae Iorga la diverse monumente, în special religioase, și o să prezint o comunicare la simpozionul viitor al Episcopiei Severinului Strehai, de cercetare la monumente religioase care urmau să fie demolate pentru că erau prea vechi, nu mai puteau să reziste și se preconiza construcția altor biserici. Iorga îl trimitea, zice, du-te și vezi ce obiecte pot să fie luate și duse fie la muzeul din Turnul Severin, fie la muzeul din Craiova. Avem acceptul Episcopiei Râmnicului Noul Severin și informează-ne ce ai găsit și ce n-ai găsit. Și avem multe din rapoartele lui Bărcăcile pe care le face în legătură cu descoperirile respective, la biserica din Dedovița, de exemplu, la biserica din Celnata, la Jupânești și multe, multe alte locuri. Uneori a mers chiar în județe limitrofe, adică mai ales în județul Gorj, a mers la biserici, biserica din Stolojan, de exemplu, are un raport foarte detaliat în legătură cu ce găsise acolo, cu bisericile care fuseseră care erau preexistente și pe care le descoperea în urma cercetărilor pe care le făceau. Și o mulțime de descrieri de icoane, de cărți bisericești, de ctitori și așa mai departe.
Da, deci lua lucrurile foarte în serios și nu lăsa nimic să se piardă și asta înseamnă foarte mult pentru moștenirea, iată, pe care o lasă în mod direct și indirect. Să nu uităm că stadionul Angelescu din Drobeta Turnul Severin este dator, ca să zic așa, adică poate puțin știu că stadionul Angelescu s-a construit grație lui Alexandru Bărcăcilă.
Da, și stadionul, el a fost construit la jumătatea anilor 30, după ce a obținut terenul, inițial l-a obținut în altă parte, la ieșirea din oraș spre Răsărit, a renunțat la acel teren și a optat pentru acest teren care era în afara orașului la data obținerii, da? Era în apropierea crematoriului orașului pe care îl înființase doctorul Gruescu pentru arderea gunoaielor din oraș și care fusese deteriorat în timpul războiului mondial, dar pentru care a avut o ceartă cu Gruescu, pentru că Gruescu voia să păstreze crematoriul și eventual să-l repare și să-l repună în funcțiune, pe când Bărcăcile dorea să o asigure tineretului traianist și numai celui de la Traian posibilități de dezvoltare fizică și intelectuală, pentru că în solicitarea pe care o face Consiliul Comunal pentru atribuirea terenului, el sublinează cele două laturi ale pregătirii fizice. Una, că dădea tineretului posibilitatea să se întărească în vigoarea fizică și, în al doilea rând, faptul că aceasta constituia premiza unor, această întărire și dezvoltare fizică armonioasă constituia premiza unei frumoase dezvoltări intelectuale. Și a obținut acest lucru. A construit stadionul, după aceea a construit tribunele, există documente în sensul acesta și terenul acesta a devenit după aceea arena sportivă cea mai cunoscută în oraș, pe care se organizau competițiile sportive, nu numai ale elevilor de la Traian, dar și a celorlalți tineri din oraș. Mai mult, ale echipelor sportive, echipele de fotbal din Severin se întreceau cu cele din Serbia pe stadionul Dr. Angelescu. Și la un moment dat se adresează primăriei orașului invitând ca primăria la rândul ei să intervină, ca și alte autorități și forțe din oraș să se îngrijească de întreținerea stadionului, pentru că nu era numai al liceului Spunael, este al întregului tinere din oraș. În tot cazul, ceea ce a făcut el la Angelescu, la stadionul Angelescu, a fost atât de semnificativ și a fost atât de bine apreciat, încât în 1940, în prima parte a anului, a fost propus să fie decorat de către regele Carol al II-lea pentru această grijă acordată stadionului. Nu știu dacă a mai primit acest lucru, pentru că se știe, regele a fost obligat să abdice în septembrie și să plece din țară.
Da, oameni minunați care și-au lăsat numele înscrise, iată, în istoria orașului și a județului. Stăteam să mă gândesc cât de mult putea să însemne orașul Turnu Severin pentru foarte mulți tineri și nu numai tineri din afară, pentru că avem atâtea exemple de oameni de marcă, de cultură, care au venit din alte părți aici, profesori, doctori și nu numai, și au simțit nevoia să facă ceva în mod deosebit pentru locul acesta. Chiar Alexandru Bărcăcilă, în ultima parte a vieții, mutându-se la București, dorința lui a fost să fie înmormântat aici, la Turnul Severin, ceea ce s-a și întâmplat, deși se născuse în Mușcel.
Se născuse în județul Mușcel, în comuna Bughea, în 31 martie 1876. Da, a fost aici, dar între timp el a mai revenit, să știți, ca profesor pensionar chemat de direcțiunea liceului Traian. Sunt și câteva scrisori din această perioadă în care evocă perioada de tinerețe, anii de tinerețe și ce făcuse el pentru tinerețe. Avea un prestigiu inegalabil în rândul elevilor care îl supranumeau Leul.
Da, da.
Probabil și ca urmare a exigenței. Dar el spune, nu, eu i-am înțeles întotdeauna, pe cei care aveau posibilități mai reduse, i-am găzduit în internat, i-am chemat să facă săpături împreună cu mine și veneau și mă bazam pe faptul, pe privirea lor proaspătă, care vedeau mult mai repede decât noi, cei în vârstă, obiectele care puteau să răsară din săpături. A avut o comprehensiune cu totul specială pentru tineret și de aceea mulți dintre ei au răspuns cu entuziasm în 1923 și în 1933, când el a organizat aniversările înființării liceului. În 23, 40 de ani de la înființarea liceului, în 33, semicentenarul împreună cu centenarul orașului Turnu Severin. Să vedeți ce scrisori interesante. Și cu cât regret, unii își anunță faptul că nu puteau să participe din cauza obligațiilor profesionale. Ionescu Șișești, de exemplu, care fusese elev și era unul din cei mai cunoscuți agronomi ai țării, spune cu regret în 1923 că nu poate să vină la aniversarea liceului, pentru că trebuie să participe la un congres de agricultură care se desfășura în perioada respectivă, în mai 1923, la Paris. Și alții și alții.
Da. Toate aceste corespondențe, a spus că e vorba de câteva sute, peste 400.
459,
deocamdată, da. Unde pot fi găsite de cei care sunt interesați să afle
Avem
mai
cartea
multe?
Care s-a tipărit și a fost lansată cu ocazia zilor Severinului în acest an, la arhive.
La arhive, da. La bibliotecă, probabil. Pentru cei
cine
interesat.
Vrea ca să o achiziționeze, poate să o și ia de la noi. Mai avem un stoc din din tiraj și ne-ar bucura ca ea să fie luată de cei care cu adevărat sunt interesați să cunoască această filă din istoria orașului și o personalitate care, subliniez, nu este cu nimic mai pe jos decât Costescu, de exemplu. Costescu are meritele lui pe planul, să spunem, fondării de instituții culturale, al managementului, cum spunem astăzi, activității unor oameni care puteau să contribuie la propășirea orașului în această direcțiune, pe când Bărgăcilă este la același nivel pe plan cultural, pe plan științific, prin opera științifică. Costescu nu are o operă științifică, trebuie să o spunem lucrul acesta, pe când Bărgăcilă are o operă științifică pentru care a și fost premiat de Academie. În 1933 el a fost premiat de Academie pentru lucrarea pe care a publicat-o în legătură cu Drubeta.
Da. Iată o filă importantă de istorie, o filă personalității unui om care și-a pus amprenta asupra acestor locuri. Vă mulțumesc foarte mult, domnule director, pentru toate aceste precizări și pentru expunerea dumneavoastră deosebită pentru toți cei care ne ascultă, pentru că în felul acesta putem să înțelegem cine au fost înaintașii noștri, să-i prețuim și de ce nu să-i evocăm ori de câte ori avem ocazia.
Ideal ar fi nu numai să-i evocăm, ci să-i și urmăm în,
Având exemple,
în acțiunile lor culturale și în proiectele pe care le-au avut și pe care împrejurările nu le-au permis să le ducă la capăt. Deci aceasta ar fi ideal, dar sigur este important să-i și readucem, să-i scoatem în față, pentru că într-adevăr sunt valori cu care trebuie să ne mândrim și sunt puncte de reper în istoria noastră culturală și istoria de ansamblu a acestei zone și chiar istoria națională.
Mulțumesc încă o dată și le promitem ascultătorilor noștri pentru ediția următoare a acestui foileton, am putea să-i spunem, de personalități mehedințene, un alt nume la fel de important, pentru că lista este destul de mare.
Cu plăcere voi veni la postul de Radio Lumina.
Vă reamintesc, dragi ascultători, s-a aflat astăzi alături de noi domnul profesor dr. Tudor Rățoi, directorul Arhivelor Naționale Mehedinți. Vreau să-i mulțumesc colegului Viorel Ianăș din regia tehnică. Sunt Alexandra Dediu și vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Până atunci, vă doresc toate cele bune!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.